Ну, на гэтае пытанне я магу адказаць дакладна, бо у нас была ўжо дамова. Мы чакалі такога рашэння і дамовіліся, што ні ў якім выглядзе прапанову на плошчу Бангалор мы прымаць не будзем. Я думаю, што першае, што трэба зрабіць зараз аргкамітэту, вядома, мы будзем збірацца, будзем абмяркоўваць сітуацыю, але аргкамітэт павінен афіцыйна скласці сабе паўнамоцтвы. Таму што я думаю, што толькі недазволам гэта не абыдзецца. Могуць быць нейкія правакацыі з боку ўлад, і тады, скажам так, рады палітзняволеных могуць папоўніцца. А ўжо што будзем рабіць і якія варыянты будуць абмяркоўвацца, гэта ўжо, скажам так, справа не вельмі публічная, і таму пра яе я пакуль што гаварыць не хацеў бы.
Значыць, вы кажаце, што аргкамітэт павінен скласці паўнамоцтвы.
Так, таму што нам адказалі адмоўна, змянілі не толькі месца, але і фармат мерапрыемства, таму мы не можам адказваць за тое, што адбудзецца 25 сакавіка, калі гэта будзе рабіцца не па нашаму сцэнару, а па сцэнару ўладу.
Тады ў мяне ўзнікае пытанне, а якія наогул існуюць патэнцыйныя сцэнары правядзення гэтай акцыі ў такой сітуацыі без дазволу ўладаў? Што ёсць у распараджэнні беларускага незалежнага грамадства?
Ну, ведаеце, у распараджэнні незалежнага грамадства заўсёды ёсць магчымасць стыхійнага супраціву. Ось, у розных формах. Гэта могуць быць нейкія ланцугі неабыякавых людзей, гэта могуць быць нейкія флэшмобы, гэта могуць быць нават для некаторых гарачых галоў, гэта могуць быць нават і несанкцыянаваныя шэсці ці мітынгі. Але гэта ўсё, скажам так, ну, залежыць ад самаго гэтага незалежнага грамадства. Я не думаю, што мы зараз маем права заклікаць людзей, каб яны ішлі на несанкцыянаваныя мерапрыемства. Ну, гэта будуць таксама арганізаваныя беспарадкі, тое, што мы маем зараз па 19 снежні.
Ну, менавіта якраз я хацеў спытаць вас пра тое, што вось уздзеянне падзеяў 19 снежня, ці не ўплывае яно адмоўна на людзей цяпер, і як вы лічыце, калі б акцыя была нават дазволена, якой бы магла быць масавасць, ці патрымае народ масавасцю?
Ну, я не думаю, што гэта была вельмі масавая акцыя. Наогул у мяне ёсць адна крамольная думка. Гэта, канешне, не датычыцца ўжо 25 сакавіка, а так наогул, што мы зра так баімся гэтай плошчы Бангалор. Трэба не хавацца за нейкае месца, а наадварот прывучаць людзей хадзіць на санкцыянаваныя мерапрыемства. Лепш, каб было на плошчы Бангалор 100 тысяч людзей, чым гэта будзе 1000 ці 2000, якія адважацца прайсці па праспекту незалежнасці ці сабрацца ля Акадэміі навук. Але да гэтага трэба весці мэтанакіраваную працу.
Зменім тэму. Вы эканаміст, і таму яшчэ ў мяне да вас пытанне эканамічнае. Як бы вы ацанілі актуальнае эканамічнае становішча Беларусі? Бо вось летась набралі крэдытаў, цяпер пачаўся рост цэнаў. МВФ недавно рекомендовал девальвацию провести. Что далей? Что будет далей?
Вы ведаете, актуальную ситуацию я бы оценил однозначно как дрянную, навод вельми дрянную. И тут треба зробить одну завагу, может, не все радиослухачи заважили это, але вот скажем так, что коли приезжал Путин, то наши улады вельми спадзевалися на то, каб кредит под атомной электростанцией был 9 миллиардов, а лишь они дают только 6. Мы вельми спадзеемся на 2 миллиарда от Евразес, от фонда Евразес, и еще на миллиард от России. Але уже знову прогучало, что треба некая программа, треба некие реформы. Приедет сюда Кудрин, а як Кудрин ставится до экономической политики белорусского режима, мы все ведаем. Еще одна невеликая зауага. Ось вядомыя еўрапейскія і міжнародныя рэйтынгавыя агенцтвы на мінулым тыдні панізілі суверэнны рэйтынг і Беларусі, і 7 камерцыйных банкаў беларускіх. Я думаю, што гэта будзе працягвацца, і гэта вельмі дрэнна, бо ў мінулым годзе менавіта камерцыйныя банкі прынеслі беларускаму рэжыму амаль 4 мільярды даляраў валютных паступленняў.
І апошнє питання до вас, як до намісника старшині об'єднаної громадянської партії. Чи працює тепер у партії Ярослав Романчук? Бо ось Станіслав Богданкевич після розгляду справи Романчука виказався так, що Романчуку фактично пропонували подумати і самому покинути шереги партії.
Ні, я думаю, що ви його неправильно зрозуміли, ніхто не ставив питання про виключення Романчука з партії. Питання стояло тільки об його, скажімо так, керівничій діяльності. Він вже був намісником і зараз є намісником старшині партії, бо це питання може вирішити тільки з'їзд. І він працює так, як працював і раніше над економічними питаннями, над економічними програмами, і об'єднана громадянська партія завжди користалася його напрацовками і буде користатися надалі.